Что такое советская
власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šonedēļ apritēja 65. gadskārta tam 16. martam, kas ir kļuvis par pamatu dienai, kura satrauc prātus Latvijā joprojām. Proti 1944. gada 16. martā divas latviešu Waffen SS divīzijas cīnījās vienā frontes sektorā, kas arī ir kļuvis par pamatu zināmajam piemiņas datumam. Mans sarunasbiedrs studijā Valdis Kuzmins, Latvijas kara muzeja līdzstrādnieks.
Labdien.
Labdien. Šodien, kad mēs runājam par Latviešu leģionu sevišķi jau, ja tas notiek laikā ap 16. martu, izskan vispretrunīgākie viedokļi. Un kā vienai tā otrai pusē ir kaut kādi fakti vai faktu drumslas, kuras lieto kā pamatojumu savam viedoklim. Tāpēc šodien es gribētu aplūkot visus tos latviešus, kuri tajā vai citā laikā un tādā vai citādā kvalitātē nonāca nacistiskās Vācijas dienestā otrā pasaules kara laikā. Šajā gadījumā mēs runāsim nevis chronoloģiski, bet ievērojot mūsdienu kontekstu tādā spektrā no tiem, par kuriem ir nepārprotams skaidrs, ka tie ir bijuši kara noziedznieki, līdz tiem, kuri ir nonākuši nacistu kalpībā nepārprotam pret savu gribu. Un sāksim ar to drūmāko galu. Tie cilvēki, kurus mēs mēdzam saukt bieži vien par arāju vīriem, salīdzinoši neliels skaitliski pret visiem pārējiem kontingents, kurš darbojas aktīvi jau kopš pirmajām vācu iebrukuma dienām Latvijā kopš 1941. gada jūnija beigām.
Pirmkārt, jāsaka, ka tā saucamā arāja komanda, un līdzīgi mēs tagad runāsim tālāk, būs tieši tā pati problēma. Tas ir, kā šīs te konkrētās vienības tiek sauktas. Un laika gaitā visām šīm vienībām nosaukumi mainījās un mainījās vairākas reizes, gan tā sauktiem policijas bataljoniem, gan tā sauktie arā komandai, gan visām pārējām vienībām. Bez maz vai visu laiku jāpiemiņ šīs tā sauktajām. Galvenais, par ko varētu runāt šajā gadījumā, ir tas, ka Viktora Arāja komandas organizēšana un līdzīgi citu komandu organizēšana, teiksim, vēstures pētnieks Ezar Gailis, kurš ir sarakstījis, manuprāt, labāko monogrāfiju par holokaustu Latvijā, min vairākas, Vagulāna komanda Jelgavā, Tīdimaņa vienība, Valmierā un tā tālāk un tā tālāk. Viss šīs vienības tika organizētas drošības policijas un SD operatīvās grupas A un pakļautu operatīvo komandu vadībā. Tātad tā bija drošības policijas un SD organizēta, atbalstīta un viņas darbība arī bija virzīta vācu represīvo sistēmu vadībā. Tas bija tas, kas šīs te komandas vienoja jau no paša sākuma. Un paša Viktora Arāja, sauksim to par karjeru, drošības policijas pakļautībā sāks 1941. gada jau 1. jūlija dienās, kad viņš pats satiekās ar operatīvās grupas A vadītāju Štālekeru un pēc tam mīklainos apstākļos turpinās viņa pakļautība. Sākot jau no 42. gada sākuma, kad vispār Vācijas policijas struktūra Latvijā tiek beidzot, teiksim, tā stabilizēta un tiek izbūvēta vairāk līdzīga struktūrai, viņi savu nosaukumu iegos Latviešu drošības palīgu policiju. Formālās komandieris bija drošības policijas komandieris Latvijā Lange, un visas šīs dažādās komandas, kas pēc tam veidojās, bija pakļauts arī Langem.
Pieminētā operatīvā grupa A, kuras mērķis bija operatīvi iznīcināt Vācijai nevēlamos elementus okupētajās padomju teritorijās.
Tieši tā.
Protams, uzreiz jāsaka, jā, arāja komandā nevienu ar varu nevilka. Cilvēki nonāca vairāk vai mazāk savas vēlmes un savu raksturu īpašību un noslieču dēļ.
Nu, principā, jā, Viktors Arājs tika tiesāts 70. Gadu beigās Hamburgā, un viņam tika piespriedzis mūža ieslodzījums. tad ir diezgan salīdzinoši daudz materiālu no šiem tiesas procesiem. Kā šī komanda tika dibināta, kas tur šajā komandā iestājās, kāda bija viņa loma biķernieku masu slepkavībās, kāda bija loma rumbulas masu slepkavībās. Vairāk vai mazāk improvizētā vienība veidojās un nenoliedzam, ka līdz 1941. Gada beigām vienība formējās brīvprātības ceļā. Jāatzīst, ka skaits gan bija neliels, skaidrs ir tas, ka vairāk par 300 cilvēkiem šajā te komandā 1941. Gada beigās noteikti nebija.
Cik var lēst tad vispār caur Arāja un līdzīgajām šīm palīgu policijas vienībām visā kara laikā izgāja pāris tūkstoši?
Lieta tāda, ka drošības policijas komandieri Latvijā pārvaldes, kas pārzinā visu ar drošību saistītās, tajā ietilpa drošības policija kā tāda, tajā ietilpa drošības dienas CSD, tajā ietilpa arī krimināla policija. Diemžēl nekādu dokumentu praktiski nav saglabājušies, ir tikai dokumenta drumslas. Langem bija pakļauta arī tā sauktā latviešu kartotēka, kas nodarbojās ar aģentūras informācijas vākšanu. Šajā kartotēkā, gan arī tā sauktajā latviešu politiskajā policijā, ko vadīja tāds Tīdemans, šeit tika ieskaitīti bijušie atsevišķi Latvijas politiskās policijas vadītāji vai darbinieki, teiksim, slavenākais no tiem bija Štiglits. Šajā drošības policijas struktūrā ietilpa arī krimināla policija, gan vācu virsnieku vadītā, gan arī latviešu virsnieku vadītā latviešu krimināla policija. Tātad Arāja komanda bija tikai viena daļa no šīs te drošības policijas struktūrā iekļautajām, sauksim viņas pa latviešu palīgu policijas vienībām, cik tad īsti bija politiskajā policijā vai krimināla policijā vai cik bija drošības policijas palīga policijai, grūti teikt. Ir zināms, ka 1943. Gada sākumā, janvārī, tieši pirms tās augtās ziemas burvības operācijas Latvijas austrumu pierobežā, Latvijas drošības palīga policijā bija nedaudz pār pa 1000 cilvēkiem, ja nemaldos 1200. Kas bija sadalīti vairākās rotās, dažas rotas nodarbojās ar Salaspils koncentrācijas nometnes ārējo apsardzību. Bija atsevišķa rota, kas bija iesaistīta šajā operācijā pret Baltkrievijas partizāņiem un atradās Latvijas austrumu pierobežā un arī Baltkrievijā. Tāpat ir arī zināms, ka atsevišķas rotas atradās Minskas apkārtnē Baltkrievijā un tā tālāk. Ar ko katra no šīm konkrētajām rotām vienībām katrā konkrētā laika periodā nodarbojās, ir grūti pateikt. Un diezgan daudz no tā ir arī tāda spekulatīva apgalvojuma, piedalījās ebreju iznīcināšanā, ja piedalījās tikai partizāņu apkarošanā.
Vai tieši šāvajam stādēji pa perimetru?
Jā, vai un kurā brīdī partizāņu apkarošanā pārtrūks un sāks cīņa pret jau regulārām sarkanās armijas vienībām, ir grūti teikt. Arāja komandas atsevišķas rotas piedalījās cīņās pret partizāņiem 1942. Gada martā Nasvas apkārtnē. Ja mēs paskatāmies Vācu ģenerālštāba atskaites kartēs, tad mēs redzam, ka Nasvas apkārtnē 42. Gada martā frontes nebija vispār. Tur bija pārsimts kilometru teritorija, kur kaujās piedalījās gan arī izvajag visi pret visiem. Kurā brīdī sarkanās armijas regulārās vienības kļuva par partizāņiem, ir ļoti grūti teikt, un tas ir jāskatās katrā atsevišķā vietā un laika posmā, cik konkrētās vienības kara darbība un viņu iespējamie kara noziegumi atbilst militārajam stāvoklim un kur šī darbība patiešām jau kļūst par noziegumiem pret cilvēks, kur būtu izskatām tiesā un vainīgie tiesājumi.
Jā, un protams, ka šādā situācijā izmanto jebkuru šādu faktoloģiski pelēko zonu, lai spekulētu tajā vai citā virzienā. Drusku citādi ir ar arī jūs jau pieminētajiem policijas bataljoniem. Es pieļauju, ka dažiem vairāk izteiks apzīmējums šucmaņi.